Ang araw na ito ay para sa sangkakristyanuhan, tinatawag na Pasko ng Pagkabuhay, Easter, at sari-sari ang mga paraan ng paggunita. Pero alam ba ninyo na kung ibabate talaga natin sa bagong tipan, ang taunang pag-obserba ng pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ay hindi ginawa sa iglesia ng bagong tipan. Sa halip, ang pagkabuhay ni Hesukristo ay tinakdang ipagdiwang o alalahanin sa tuwing araw ng Linggo. Kaya nga sa bagong tipan pa lamang, ang araw ng Linggo ay tinawag na araw ng Panginoon, the Lord's Day. Yan ang sabi ni Juan tungkol sa panahon na siya ay dinala ng Espiritu upang bigyan ng mga pangitain. At kaya nga't hindi natin kailangan ng isang pista opisyal para sa pag-alala ng pagkabuhay na muli ng Panginoon, sapagkat itong pagkakaroon ng mga pistang relihiyon at para gunitain ang anumang bagay ay sa paraan ng batas ng lumang tipan. At dito sa pinag-aaralan nating sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, nakikita natin kung paanong madiin na pinagsasalungat ni Pablo yung paraan ng batas laban sa nag-iisang ebanghelyo lamang. At yan ang isang bagay na lagi nating sariwain sa ating isip, na ang paraan ng ating paglapit sa Diyos ay hindi sa paraan ng batas. Kapag paraan ng batas, ang tinutukoy natin ay pagpapakabuti, pagpapakabait, paggawa ng mga matutuwid na bagay, at isipin natin na sa gayong paraan at tayo'y tatanggapin ng Diyos. Yan ang paraan ng batas na tinawag ni Pablo na pagkaalipin. At kung may kausap ako rito sa inyo ngayong umaga o kayong mga nakikinig sa radyo na iniisip ninyong tatanggapin kayo ng Diyos sapagkat kayo'y matuwid, sapagkat kayo'y gumagawa ng mabuti, ang inyong ginagamit ay ang paraan ng batas, na yan nga ang paraan ng pagkaalipin. Ang sinasabi ni Pablo, ang paraan ng kalayaan ay sa pananampalataya lamang sa Panginoong Hesukristo. At yan ang paanyayang palagi ng ebanghelyo ng bagong tipan, na ikaw ay lumapit kay Hesukristo, manampalataya ka sa Kanya, nariyan ang tunay na kalayaan. At dito ang isang pagtutol na sinasagot ni Apostol Pablo ay, kung pananampalataya lamang, ang itatanong ng marami ay paano na iba ang buhay ng isang mananampalataya doon sa walang pananampalataya gayong siya'y sumusunod sa batas ng Diyos? Hindi ba't parang mas matuwid at mas mabuti pa yung sumusunod sa batas ng Diyos kaysa doon sa nagsasabing pananampalataya lamang kay Hesukristo? May laman ang ganyang pagtutol, at napakahalaga na bigyan natin ng kasagutan. At ang naging sagot ni Pablo riyan ay upang ay kanyang ipinakita ng isang tunay na mananampalataya ay naging mananampalataya dahil sa gawa ng banal na Espiritu. At napakahalaga na matutuhan natin yan. Hindi ka nanampalataya sa sarili mo lamang resolba o sa sarili mong pasya. Ikaw ay nanampalataya sa pamamagitan ng gawa ng banal na Espiritu. At kung saan gumawa ang banal na Espiritu at nagbigay ng pananampalataya sa isang makasalanan, ang pananampalataya na iyon, ang mananampalataya na iyon ay hindi maaari hindi magbago. Merong pagbabago mangyayari sa kanyang buhay. At isang ang nakita natin dito sa ating pinag-aaralan na ang isang mananampalataya ay nagbubunga ng pag-ibig na gumagawa. At yan ang nagbukas ng usapin para kay Pablo na talakayin ang relasyon ng batas ng Diyos sa pag-ibig ng isang mananampalataya. At anya ko kayong buksan muli ang inyong mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Ating pinag-aaralan ngayon ang mga talata 13-15 ng kabanatang 5. Galatians 5 verses 13-15. Kabanatang 5, talatang 13-15 ng Galacia. Ito ang sinabi ni Pablo, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Subalit huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan o pagkakataon para sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo ang nagkakagatan at nagsasakmalan, mag-ingat kayo, baka kayo'y magkaubusan. Binansin natin kung paano parang magkasalungat ang sinasabi ni Pablo dito. Kanyang sinabi, ang mga mananampalataya ay may kalayaan. Ngayon ang kanyang naging hamon at pamanhik ay maging alipin kayo sa isa't isa. Hindi po nagsasalungat dito si Pablo. Ang solusyon sa misteryo na ito ay kung ano nga ang ginagawa ng banal na Espiritu sa kanyang binigyan ng pananampalataya. Kung ang isang tao ay sumampalataya, pinalaya siya sa batas bilang paraan ng kaligtasan, ngunit ang lumaya sa paraan ng batas ay binabagong maglingkod ng ayon sa pag-ibig. Kaya ngayong naglilingkod ng ayon sa pag-ibig ay para siyang katulad rin ng alipin na masigasig sa kanyang paglilingkod. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa banta ng batas. Yan ang kayang gawin lang ng batas, magbanta para kapasunurin. Sumunod ka, kung hindi, ikaw ay paparusahan. Yan ang batas. Ngunit sa pag-ibig, ang sinasabi ay ginagawa ito ng umiibig ng dahil sa kusang loob, ng dahil sa bukal sa kanyang kalooban. At nagagawa niya ang ginagawa ng sumusunod sa batas, ngunit hindi dahil sa banta at hindi dahil sa takot, sa parusa, kundi dahil sa motibo ng pag-ibig. At napakagandang suriin natin ang ating mga sarili tungkol sa issue na yan. Ngayong umaga tayo sumasamba. Sumasamba ba tayo dahil takot tayong maparusahan o sumasamba ba tayo ng dahil sa pag-ibig? Yan ang isang paghahambing ni Pablo sa pag-ibig ng isang mananampalataya. Gumagawa siya ng ayon sa batas, ngunit ng ayon sa pag-ibig. Ang ibig sabihin, hindi na makasarili. Ang mananampalataya ay nagkaroon ng Panginoon at nang siya ay magkaroon ng pag-ibig, siya ay naging mapagkapwa. Kaya hindi nawala ng saysay ang batas. Sa halip, ang may pag-ibig ang siyang tumutupad ng batas ng Diyos. At yan ang mensahe na gusto kong kunin muli sa mga talatang ito. Ang pinairal ng batas ay tinutupad ng mananampalataya dahil sa pag-ibig sa kapwa. Yan ang relasyon ng pag-ibig sa batas. Hindi nawala ng saisay ang batas. Sa halip, ang pinairal ng batas ay tinutupad ng mananampalataya, pero hindi para maligtas, kundi ng dahil sa pag-ibig sa kapwa. At dito nga ginamit ni Pablo yung buod ng batas na mismong si Moises ang nagbigay. Hinalaw ito ni Pablo sa Leviticus 19:18. Ang sitas ni Pablo ay ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Hindi po yan bagong tipan. Yan ay halaw sa lumang tipan pa lamang. Sinabi na yan sa batas ni Moises na ang buod ng batas ay pag-ibig sa kapwa. Pero may dinagdag dito si Pablo. Ang sabi niya, ang buong kautusan ay natutupad sa isang pangungusap. At yun nga ang pangungusap na ginamit niya, ibigin mo ang iyong kapwa ng tulad at ng gaya ng iyong sarili. Pagdating sa paraan ng kaligtasan, magkasalungat ang pananampalataya at paraan ng batas. Hindi ka maaring sumampalataya kay Jesucristo samantalang dinadagdag mo yung paraan ng batas. At dito nagkakamali ang marami. Sinasabi nilang sila ay sumusunod kay Kristo, sila ay mananampalataya ni Kristo, pero sa kanilang isip, inaakala nilang sila ay ililigtas ng Diyos dahil sila ay nagpapakabuti. Tanggalin mo yan sa iyong isip. Magkasalungat pagdating sa paraan ng kaligtasan, hindi ka maaring parehong mananampalataya ni Kristo at sa paraan ng batas ang pagtanggap sa iyo ng Diyos. Kinakailangang pananampalataya lamang kay Kristo ang paraan mo na ikaw ay tanggapin ng Diyos. Kaya pagdating sa kaligtasan, magkasalungat ang paraan ng batas at paraan ng pananampalataya. Pero pagdating sa pamumuhay, ito ngayon ang sinasabi ni Pablo at ito ang solusyon sa misteryo na sinasabi niyang ang may kalayaan ay nagpapakaalipin. Pagdating sa pamumuhay, ang isang mananampalataya nang dahil sa pag-ibig sa kanyang kapwa ay siya pa nga ang tumutupad ng pinaiiral ng kautusan. Tumutupad hindi para maligtas, kundi tumutupad ng dahil sa pag-ibig. Kaya dito, yung mga nagsasabing sila ang sumusunod sa batas, hindi sasalungatin ni Pablo na dapat tayong sumunod sa batas. Ang kanyang lalabanan ay paraan ng kaligtasan ng pagsunod sa batas. Pero pagdating sa isang mananampalataya na talagang binago kay Jesucristo, ang kanyang buhay ay buhay ng pagsunod sa batas, pero hindi para maligtas, kundi ng dahil sa pag-ibig sa kapwa. Ano bang gagawin ng pag-ibig sa kapwa kung bakit ito ang sumusunod sa batas? Dalawang bagay na simple lamang ang gusto kong tingnan natin na sangkap ng pag-ibig. Ang una, ang pag-ibig ay humahanap ng ikabubuti ng kapwa. At ikalawa, ang pag-ibig ay tumatanggi sa ikasasakit ng kapwa. Magkatambal na mga sangkap ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Hamunin natin yung ating sarili ngayong umaga. Una, ang pag-ibig ay humahanap ng ikabubuti ng kapwa. Ay napakapayak na katotohanan na kung saan mayroong pag-ibig, ang hinahanap ng umiibig ay yung ikabubuti. ng kanyang iniibig. Napaka-normal na larawan ito, halimbawa sa isang nanay na nagsasakripisyo, gumigising ng maaga, nagpapadede at nagpapakain sa kanyang mga anak. Lahat ng yun ginagawa niya nang dahil sa pag-ibig. Hinahanap niya yung ikabubuti ng kanyang mga anak. At ganito rin pagdating sa ating kapwa-tao, pagdating sa ating mga kapatid sa pananampalataya, ang ating hinahanap kung tayo umiibig ay yung ikabubuti. Pero ang sumunod na tanong ay, paano natin malalaman kung ano yung ikabubuti ng kapwa? At dito ang sagot ng mananampalataya ay ito, ang tunay na nakabubuti sa tao na hinahanap ng pag-ibig ay ang ayon sa pinaiiral ng batas ng Diyos. Diyan sumasalungat ang sagot ng mananampalataya, ano ang ikabubuti ng tao? Maring maraming mga nagpapaligsahang mga sagot, mga nagsasabing itong mabuti para sa tao. Ang sagot ng mananampalataya ay kung ano ang ayon sa pinaiiral ng batas. Nang dahil sa itinanim na pag-ibig sa kanya, nang siya'y sumampalataya, ang ikabubuti ng kanyang kapwa, ang ikabubuti ng kanyang kapatid, ang hinahanap ng mananampalataya. Ngunit ano yung ikabubuti? Eh dito tayo mag-ingat sa mga nagpapaligsahang mga sagot kung anong ikabubuti. Ang sinasabi ng nakararami, yung masagana. Kapag masagana, kapag mayaman, kapag may pananalapi, yan ang inaakala ng marami na mabuti. At madali tayong maanod sa ganyang mga sagot. Kaya naman may mga magulang na hindi natin pagdududahan ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak. Ngunit ang inaakala nilang pinakamabuti ay kapag sila'y nagbigay ng masaganang probisyon. At doon ay ang kanilang nagiging sukatan ng mabuti para sa kanilang pamilya ay yung probisyon, yung masagana. Kamakailan sa Time Magazine ay tinawag ang Pilipinas na motherless generation. Henerasyon na walang nanay. Ang mga nanay nagsipaglipara na sa Hong Kong, sa Middle East at iba't iba pang mga lugar. Hindi natin sila sinisisi at wala akong anumang paninisi. Ngunit, tiyak na masakit man sa kanilang kalooban, iniwan nila ang kanilang mga anak sa kanilang paniniwala ng ikabubuti nila ay kapag sila ay nagbigay ng probisyon. Kahit lumipas ang ilang taon na hindi nila nakapiling ang kanilang mga anak, basta't nakapagpapadala sila ng mga probisyon, yun ang inaakala nilang ikabubuti. Diyan sinusukat ngayon at maaaring mangyari yan sa atin. Anong inaakala mong ikabubuti ng pamilya? Anong inaakala mong ikabubuti ng isang individual? At kapag ang sagot mo ay sa materyosong pamamaraan, masaganang probisyon, pananalapi, yan ang sagot ng marami na hindi natin dapat gawing sagot para sa isang mananampalataya. Maaaring mangyari sa magkakapatid sa iglesia nang ibulong sa iyo na ikabubuti ay pabayaan sila sa gusto nila. Kumisan kahit nakikita nating may dapat sawayin, hindi tayo nagsasalita, ayaw nating makanti ang kanilang damdamin. At yan ang nagiging patakaran sa maraming mga magkakapatid sa iglesia ay walang pakialaman. Kanya-kanya. Yun muli ang inaakala nilang ikabubuti. Huwag mong guluhin yung emosyon. Kung sa iba ang sukatan nila ay materyosong masaganang bagay, sa iba ay emosyon. Huwag kang manggulo ng damdamin at ang nagiging sukatan nila ay emosyon kung ano yung may kapayapaan. At ginawa nilang pamantayan yung gaang ng damdamin. Hindi ka bumabagabag. Ngunit yan ay emosyon. At narito yung talagang ikabubuti ng kapwa para sa isang mananampalataya na umiibig, ang kanyang pag-ibig ay dapat bigyang direksyon ng batas ng Diyos. Maganda yung paghahambing ng isang Puritan na ang pag-ibig ay gaya ng puso, pero ang batas ay siyang mata. Kapag batas na walang pag-ibig, patay. Pero kapag puso na walang batas, bulag. Kaya ang hamon dito sa atin ay gawin mong ang iyong puso ay may motibo ng pag-ibig, ngunit lagyan mo ng mata ng batas. hindi maaring ang pag-ibig lamang ang pakilusin mo na walang direksyon. Pero ang direksyon na dapat ibigay sa pag-ibig ay ang batas ng Diyos. Kaya ang pag-ibig, naghahanap ng mabuti. Anong ikabubuti ng aking kapatid? Anong ikabubuti ng aking pamilya? Anong ikabubuti ng aking kapwa? At ang dapat mong isagot riyan ay ano ang ayon sa batas? Hindi ko ano yung emosyon, hindi ko ano yung gusto ng marami, hindi ko ano yung nasa pagkakataon, kundi ano ang sinasabi ng batas. At kapag yan ang ipinagot natin sa ating tanong, anong ikabubuti ng aking iniibig, anong ikabubuti ng aking minamahal, batas ng Diyos. Kaya't ang pinakauna na, ang pinakamabuti sa ating kapwa ay makilala nila ang Diyos. Hindi ba't yan ang unang-una sa batas? Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos liban sa akin. At sinabi, paano mo sasambahin ang Diyos? Kaya sa isang magulang halimbawang nagmamahal sa kanyang anak, maaring masigasig ka sa pagbibigay ng provisyon, maaring nagmamalasakit ka sa kanyang kalusugan, mabubuting bagay yan. Subalit para sa isang mananampalatayang magulang, ang tanong ay, pinapakilala mo ba ang Diyos sa iyong anak? Tinuturo mo ba sa kanyang salita ng Diyos? Yan ang tunay na pag-ibig. Kung ang isang magulang ay mananampalataya, hindi maaring sukatin lang niya sa kanyang provisyon, hindi maaring sukatin lang niya sa kalusugan. Ang tunay na pag-ibig ng magulang sa kanyang anak ay pinapakilala niya ang Diyos. Itinuturo niya ang salita ng Diyos. At sa ating pag-ibig sa kapatiran, ganyan din. Anong ikabubuti ng ating mga kapatid ay kung ano yung ayon sa batas ng Diyos. Kaya't kung minsan may mga bagay kang nakikita na lumalabag sa batas ng Diyos, ang tunay na pag-ibig ay magpapakilo sa iyo na siya'y kausapin. At kung kinakailangan sawayin, hindi kanya-kanya ang pag-ibig. Hindi walang pakialam ang pag-ibig. Ang talagang umiibig sa kanyang kapatid ay hindi mamumuhay ng makasarili. May mga utos ng Diyos na nagsasabi kung ano ang mabuti para sa tao at kung kailangan ipaalala natin. Dahil kung minsan, payapa man yung kanilang kalooban at ayaw nating guluhin, ngunit ang hinihingi ng pag-ibig ay kausapin. Di ba't yan ang sabi ng Kawikaan 27:6, Proverbs 27:6, mas mabuti ang hayag na pagsaway kaysa nakatagong pagmamahal. Open rebuke is better than secret love. Tapat ang mga sugat mula sa kaibigan, ngunit labis-labis ang mga halik ng kaaway. At kung ang usapin natin ay ebanghelyo, kung may isang ebanghelyo lamang, anong ikikilo sa iyo ng pag-ibig? Hindi ba't mangungusap ka tungkol sa ebanghelyo? Sa iyong kapwa, ang tunay na pag-ibig naghahanap ng ikabubuti ng kanyang kapwa. At ang mabuti sa kapwa ay ang sinasabi ng salita ng Diyos, pinaiiral ng batas ng Diyos. Ikaw ba'y may ginawa na mabuti para sa iyong kapwa ayon sa usapin ng batas ng Diyos? Kaya nga ang may pag-ibig sa kapwa, siya ang talagang tumutupad ng batas. Sapagkat ang hinahanap niya ay ikabubuti ng kanyang kapwa ng ayon sa batas ng Diyos. Ngunit ikalawa, ang pag-ibig ay tumatanggi sa ikasasakit ng kanyang kapwa. Hindi ito parang kabaligtaran lamang ng una nating punto. Gumamit si Pablo rito ng matinding paglalarawan. Ang sabi niya, kung kayo-kayo ang nagkakagatan at nagsasakmalan, eh baka kayo magkaubusan. Maliwanag na ang larawan dito ni Pablo ay yung mga hayop na ang pagkain nila ay mga hayop din. Ngayon na kanilang kumagat, magsakmalan. E kung minsan, napapanood natin kapag isa lang ang huli at merong ilang grupo ng mga hayop riyan na pag-aagawan yung huli nila, ay sila mismo nagsasakmalan, nagkakagatan. Yan ang larawan na ginagamit dito ni Pablo. At sinasabi niyang maaring mangyari yan sa isang iglesia na yung mga magkakapatid dahil sa nag-uunahan sila sa pakinabang ay nagkakagatan, nagsasakmalan, ng ibig sabihin nagkakasakitan sa isa't isa nang dahil sa pag-uunahan na sila yung makinabang. Kaya ang sinasabi rito ni Pablo, hindi niya tinutukoy na bawat sakit ay masama. Sinabi ko na kanina, kung minsan kinakailangan tayo magsaway at kung minsan makasakit, naggawa rin ang pag-ibig. Ang sinasaway dito ni Pablo ay yung pag-uunahan sa pakinabang. Nang dahil sa sariling pakinabang ay nakakasakit ng kapwa, yan ang labag sa pag-ibig. Ang pananakit para sa sariling pakinabang ay salungat sa pag-ibig ng mananampalataya. Gaya ng sinabi ko, hindi ito kabaligtaran lang ng una nating punto. Ito ang pinakasagabal sa pag-ibig. Maaaring sabihin natin na tayo yung nagmamahal sa ating kapatid. Ngunit ang pinakasagabal dyan ay kapag merong kang hinahanap na pangsariling pakinabang at mauna yun, at kapag nauna ang pangsariling pakinabang, yan ang hahadlang sa pagkilos ng tunay na pag-ibig. Kapag inuna ang sarili. Nadaanan na natin sa seryeng ito yung nangyari kay Pedro at kay Bernabe doon sa kabanatang dalawa ng Galacia. Nang sila'y umiwas sa mga Hentil, alang-alang sa kanilang reputasyon sa mga Hudyo. At kinailangan silang sawayin ni Pablo. At dito'y makikita natin maging ang mga katulad ni Pedro ay nahuhulog pa rin sa paghahanap ng sariling pakinabang. Ay paano pa tayo? Mangyayari yan sa atin, maaring nangyayari. Maaring may problema ka ngayon sa isang relasyon at ang dahilan ay may hinahanap kang sariling pakinabang at nalilimutan mong nakakasakit ka. Yan ang patuloy na paalala sa atin ng salita ng Diyos. Pakinggan yung sinabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos, kabanatang 2, 3 at 4. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Esteem others better than yourselves. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Ang sinasabi ni Pablo rin ay huwag muna ang sarili. Huwag muna ang iyong pakinabang. At mga kapatid, walang mas higit na larawan ng ganitong pag-ibig na hindi inuuna ang sariling pakinabang kaysa sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang biyaya kay Hesukristo. Hindi niya ipinagkait ang pinakamalapit sa kanyang puso. Ang tinuturo ng Bagong Tipan ay gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanan sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Huwag mong hanapin sa pera, huwag mong hanapin sa mga panlabas na bagay. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay sa kanyang pagbibigay ng kanyang anak. At kung talagang mararanasan mo ang pag-ibig ng Diyos, yun ay nasa kanyang anak na si Hesukristo. Lumapit ka sa kanya at naroon ang kanyang pag-ibig. Ipinamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo makasalanan pa. Si Jesus ay namatay para sa atin. Romans 5:8. Romans 8:32, hindi niya ipinagkait ang kanyang anak, kundi ibinigay ng alang-alang sa atin. Paanong hindi niya ibibigay kasama niya ang lahat para sa atin? Yun ang pag-ibig ng Diyos. At yun ang pinapatulad sa atin. Kung tayo iniligtas ng sumampalataya tayo kay Jesucristo, sapagkat doon natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos, ang isang sumampalataya kay Jesucristo ay dapat may gayon ding pag-ibig na hinahanap niyang ikabubuti ng kanyang kapwa, hindi niya uunahin ang sariling pakinabang, kaya't hindi siya mananakit. Hindi niya hanapin ang ikasasakit ng kanyang kapwa nang dahil sa kanyang sariling pakinabang. Itong ipanghamon natin, mga kapatid, usisain natin kung saan maari tayo nakakasakit ng iba nang dahil sa ating ikapapakinabang. Maaring nangyayari sa walang pakundangan nating pananalita. Kung minsan wala tayong pakialam kung sino ang sakmalin ng ating mga salita. Basta inunahan tayo ng galit o init ng ulo, tumitilapon sa ating bibig ang mga masasakit na salita. Maaring sa pag-uugali natin, may nasasaktan tayo na kapwa o kapatid sa iglesia na hindi natin sinasadya. Ngunit dito nga may kakayahan ng pag-ibig. Sa mga bagay na hindi natin sinasadya, ang pag-ibig ay sadyang nag-iisip. Ano ang dapat iwasan na nakakasakit? Sinabi ni Pedro, 1 Peter 4:8, higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa. At anong gagawin ng maningas na pag-ibig? Ang sabi ni Pedro, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Love covers a multitude of transgressions. Saan ba tayo pinakamadaling sadyang manakit? Hindi ba't kapag tayo'y nagawa ng kasalanan? Kapag may nagkasala sa atin, napakadaling mga tuwiran, saktan mo rin siya. Madaling mag-excuse na gumanti. Pero yan ang gagawin ng pag-ibig. Hindi ka mananakit ng dahil sa sariling pakinabang. Sa halip na saktan, tatakpan ng pag-ibig. At muli, walang kasing tulad sa ganitong usapin ang ginawa ng pag-ibig ng Diyos sa Ebanghelyo. Nang isugo niya ang kanyang anak, bagamat maari niya tayong saktan ng parusang makatwiran at makatarungan, hindi iyon ang ginawa ng Diyos. Hindi niya tayo ginustong saktan, bagamat karapat dapat tayo doon. At ang gagawin ng pag-ibig ay iiwasan, tatanggihan ang makakasakit. Natural yan sa pag-ibig. Sa mga pahayagan natin ngayon, sa front page ay nandun ang isang napakapambihirang larawan. Ang presidente natin ay humahagulgol. At ang dahilan niya yung mga namatay na malapit sa kanya doon sa bumagsak na presidential chopper. Eh kapag malapit nga naman sa'yo, eh wala na yung protocol. Eh pag malapit sa'yo, ayaw mong masaktan. Hindi mo gustong makasakit. Ngunit kung minsan hindi man natin sinasadya, nagagawa natin, dyan tayo mag-usisa, dyan nagsusuri, dyan sinasadya ng pag-ibig na mag-isip. At yan ang dapat nating pairalin. Itong araw na ito, noong 1961, April 12, ay una na taong nakarating sa kalawakan, first man in space, in the person of Yuri Gagarin of Russia. Eh kaya sila nakarating doon ay dahil sa paligsahan. Yan ang tinatawag noon na space race. Naguunahan ng Amerika at Russia. Kung sinong unang makarating, nanalo ang Russia. Bumawi ang Amerika. Unang nakarating naman sila sa buwan. Para mga bata, una ako sa kalawakan. Sabi nung isa, una naman ako sa buwan. Pero yan ang ginagawa ng paligsahan. Nakapag-uunahan, malaki ang nagagawa. Pero ito ang gusto kong sabihin. Hindi nila magagawa ang nagawa ng pag-ibig. Hindi lang mula sa mundo nakarating sa kalawakan, kundi mula sa langit bumaba sa mundo. Yan ang ginawa ng pag-ibig ng Diyos. Nang dahil sa kanyang pag-ibig, isinugo niya at ibinigay ang kanyang anak upang siya'y mamatay para sa mga makasalanan. At yan ang isang ebanghelyo na ipinipresenta sa inyo. Lumapit ka ngayon kay Jesucristo, narin ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na nagsakripisyo upang ang makasalanan ay maligtas. At kung ikaw ay mananampalataya ni Jesucristo, yan naman ang ipinapaalala sa iyo na iyong tularan. Ang uri ng pag-ibig na kapag mayroon ka, tutuparin mo ang kautusan. Sapagkat ang pag-ibig sa kapwa ay humahanap ng ikabubuti ng kanyang kapwa at tinatanggihan ang nakakasakit sa kanyang kapwa. Kaya ang isang nanampalataya, pagdating sa relasyon sa pag-ibig at ang batas ng Diyos, magkasalungat sila sa paraan ng kaligtasan, ngunit sa paraan ng pamumuhay ng isang mananampalataya, hindi kalaban ang batas. Sa halip ang batas, ang kanyang nagiging mata na nagbibigay ng direksyon sa kanyang pag-ibig. Kaya ngayong umaga, hamunin mo ang iyong sarili kung sumampalataya ka kay Jesucristo para sa paraan ng iyong kaligtasan, ang paraan ng pamumuhay ayon sa motibo ng pag-ibig, ang sabi ni Pablo, tumutupad sa batas ng Diyos. Tayo manalangin. O dakila naming Diyos, sa umagang ito, hamunin mo kami sa mga naging maliwanag sa amin na katotohanan ng wala sa paraan ng batas ang kaligtasan. Lalo mo pang paliwanagin ito sa mga maaaring nagdudud at nag-aalinlangan pa naway matanggap nila ang katotohanan na wala silang paraan ng kaligtasan sa pagpapakabuti at sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Ang tanging kaligtasan ay sa nag-iisang ebanghelyo kay Jesucristo na siya ang isinugo mo upang sa kanyang kamatayan ay mayroong kapatawaran sa kasalanan ang mga mananampalataya sa Kanya. Ngunit ang misteryo dito ay kung paanong ang isang mananampalataya ay binabago ng banal na espiritu at nilalagyan at tinatamnan sa kanyang puso ng tunay na pag-ibig, at kung saan may pag-ibig, naroon ang pagtupad sa iyong kautusan. Sapagkat ang pag-ibig ay pag-ibig sa kapwa ng gaya ng aming sarili. Kaya nga tulungan mo kaming kumilos sa aming puso ang pag-ibig na maghahanap ng ikabubuti ng aming kapwa. Ito man ay aming mga kapatid sa pananampalataya o kapwa-tao. At dito'y matutuhan namin na ang tunay na ikabubuti ng aming kapwa ay hindi ang inaakala ng marami na kasaganaan, materyosong panunukat, o sa emosyon at kagaangan ng damdamin. Salip, ang tunay na ikabubuti ay ang naaayon sa iyong salita, ang naaayon sa iyong batas. Kaya nga't unang-una na Panginoon ang makilala ang tunay na Diyos. Kaming mga magulang, panalangin namin na gawin mong tapat sa aming tungkulin bilang mga mananampalatayang magulang ay hindi lang ang provision sa aming pamilya, hindi lamang ang kalusugan ng aming mga anak, kundi ang maipakilala sa kanila ang tunay na Diyos. At gayon din sa aming mga kapwa, ang katotohanan na may isang ebanghelyo lamang ay siyang maging sukatan namin ng mabuti naming magagawa para sa aming kapwa. At ang tunay na pag-ibig ay tumatanggi sa anumang ikasasakit na dahil lamang sa paghahanap ng aming sariling pakinabang. Sa halipang tunay na pag-ibig ay tumatanggi na unahin ang sarili. Ganito ang ginawa ng iyong pag-ibig. Nang isugo mo ang iyong bugtong na anak, ibinigay mo ang pinakamainam, ibinigay mo ang pinakamalapit sa iyong puso ng alang-alang sa pag-ibig at sa iyong biyaya. At ito ang dapat naming tularan, Panginoon, naway mag-usisa kami sa aming sarili saan maaring kami nakasasakit nang hindi man sinasadya. Ngunit maaring nauna ang aming sarili, at tulungan mo kami, Panginoon, na baguhin ito at tularan ang pag-ibig mong nagsakripisyo, na bagamat makatarungan na ikaw ay magparusa, hindi ka nagparusa, sa halip ikaw ay nagbuhos ng iyong biyaya. Sa pamamagitan ng biyayang yon, umabot ka ngayon ng mga makasalanan. Sa mga nakikinig dito, maging sa radyo, abutin mo sa biyaya ni Jesucristo at kaming mga binago ng banal na espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Payamanin mo ang pag-ibig sa kapwa ng tulad sa aming sarili, at kung saan may pag-ibig sa kapwa, ito ay tumutupad sa iyong batas. Kaya naway managana ang ganitong pag-ibig sa amin, alang-alang kay Jesucristo. Itong aming panalangin sa kanyang pangalan lamang. Amen.